Maja zgodba. Moja zgodba. Lepo vas pozdravljamo v oddaji Moja zgodba. Ta nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. Z nami je magistra Monika Kokalj-Kočevar. Lep pozdrav.
Dobar dan.
V zadnjih nekaj oddajah spremljamo zanimivo zgodbo družine Kukovica iz Ljubljane. Najprej so bili sicer iz Polja pri Ljubljani, potem pa so se preselili v Cekinov grad, prav tam, kjer imate vi svoje prostore. Kakšna družina je bila to?
Ravno zaradi tega, ker je družina Kukovica pred vojno, nekaj let pred vojno živela v našem gradu, v Cekinovem gradu, je za nas ta zgodba še posebej zanimiva. Predvsem zato, ker smo lahko spoznali nekaj več o sami stavbi, o življenju, kako so bili razporejeni prostori in pa kdo vse je živel v stavbi pred začetkom druge svetovne vojne. Moram povedati, da smo se z družino Kukovica spoznali že leta 2001, ko je del bratov in sester Cveta so prišli v naš muzej, ker jih je pač zanimalo, kako izgleda Cekinov grad sedaj po tolikih letih, ko so odšli. In takrat so mi že pripovedovali o svoji zgodbi, vendar je ta zgodba očitno še potrebovala nekaj časa, da se zoblikuje. In ko smo začeli pripravljati knjigo Slovenija moja duhovna domovina, skupaj jo bomo z mladinsko knjigo izdali ob koncu leta, seveda sem takoj pomislila na družino Kukovica, da bi bila v bistvu ta njihova zgodba razširjena z pripovedmi vseh bratov in sester zelo zanimiva za poslušalce. Tako sem navezala stik najprej z gospodom Lojzetom, ki živi kot duhovnik v Argentini in kasneje sem prišla v stik tudi z vnukinjo Franca Kukovice, se pravi starega očeta, ki je živel v Devici Mariji v Polju in tako smo nekako uspeli pripraviti to široko zgodbo otrok. Rodilo se je skupaj 16 otrok v tej družini in tako je nekako ratala zaokrožena zgodba o tem, kaj je družina doživela, kako je živela pred vojno, s poudarkom potem na vojnem času in pa predvsem, kako so ob koncu vojne odšli na Koroško in kako so si našli nove duhovne domovine, da tako rečem.
No, že v prejšnjem tednu smo spoznali zgodbo, prvi del zgodbe Vlada Kukovice. Danes bomo slišali drugi del, ki se začenja in nadaljuje v Ekvadorju.
Tako je. Slišali smo že, da je brat Vlado ostal nekaj časa še v Cekinovem gradu, ko je družina že odšla. Potem pa je šel najprej v Italijo k bratu Lojzetu in nato sta skupaj odšla v Avstrijo, v begunsko taborišče, kjer sta se pridružila ostalim članom družine. Sedaj v tem nadaljevanju pa Vladimir pripoveduje, kako je prišel v Ekvador, kako je dobil delo kot orač, bil potem upravnik na posestvu, kako se je poročil z Ekvadorko Marijo in kako je delal v gradbeni firmi. Potem pa se je leta 1958 z družino izselil v Kanado.
Predlagam, da zgodbi prisluhnemo. Vlado Kukovica nadaljuje. Ko smo prišli v Ekvador, nihče od nas ni znal špansko. Mirko pa se je kar dobro naučil v begunskem taborišču, ko je po radiju poslušal špansko postajo. Ko smo prišli v Ekvador, nam je napisal, kar je mama rabila za hrano v kuhinji in smo pokazali list v trgovini in vse dobili. Jaz sem potreboval eno leto, da sem se naučil. Jože je bil dober prodajalec zelenjave. Prodajal jo je na trgu daleč od nas, par ur vožnje s kamionom. Tam je bil ameriški rudnik zlata. Zelo redko sem šel z njim. Nekoč pa je zbolel in jaz sem šel na trg. Ko pridem zvečer domov, dam atu denar in bilo ga je zelo malo. Vprašal je, kje je ostalo. Ne, nimam, to je ves denar. Kupil sem si par kozarcev sladke pijače, ne več. Povedal sem mu, da se je slabo prodajalo. Ko sem videl, da gre slabo, sem znižal ceno na polovico in malo bolje se je prodajalo. Da ne bo treba voziti nazaj domov zelja in ostale zelenjave, sem začel dajati zaston. Takrat je bilo pa veliko ljudi. Ata je bil hud. Zadnjikrat sem šel sam na trg. Z Jožetom me je še pustil, kadar doma ni bilo veliko dela. Tam v Portovelu sem našel prvo plačano službo. Mežnar tiste cerkve pri rudniku je moral iti k vojakom in za eno leto sem ga nadomestil. Pri župniku sem stanoval, imel hrano in plača je bila primerna. Delo mi je bilo všeč. Naučil sem se delati sveče za cerkev en dan na mesec. Lačen nisem bil, kadar sem bil pa lačen, sem si naredil veliko hosti. Včasih je Peter spremljal Jožeta. Tisti dan sem jih vedno naredil in pogostil z njimi Petra. Včasih se je župnik ustrašil, ko sem mu rekel, da ni več moke. Nič ni rekel, dal mi je drugo vrečico. Meni se zdi, da je pogruntal, kaj delam iz moke. Ves prosti čas sem moral biti v zakristiji. Bilo je 5 ur hoje do župnišča. Vse stavbe so bile v hribu. Hrana pri župniku je bila dobra, le včasih jo je bilo malo. Z njim sem jedel pri isti mizi. Končno sem pustil to delo, ko me je slovenski duhovnik spravil v semenišče k lazaristom v istem mestu, kjer so živeli drugi domači. Latinščina mi ni šla, zato sem izstopil. Začel sem iskati delo, precej oddaljeno od Lohe, kjer so ostali ata, mama, Jože, Cveta in Tomaš. Delo sem našel pri nekem veleposestniku, inženirju. Imel je veliko uslužbencev in upravnika, ki je vodil to posestvo. Moje delo je bilo oranje s traktorjem. Peter je bil z menoj, da nisem bil sam. Pa sem pustil to delo in iskal drugega. Peter je našel eno veliko posestvo, jaz pa sosednjega, katerega gospodar je bil predsednik Republike Ekvadorja, Galo, multimilionar, advokat po poklicu. Dober kot predsednik, a kradel je kot vsi prejšnji. Moja služba je bila, da sem delal sladoled v njegovi mali tovarni. Naučil sem se delati sladoled, ki je bil zelo znan, verjetno še bolj zato, ker je bil od predsednika, a bil je tudi res dober. Prodajali so ga v restavraciji na prometni Pan American cesti. Vsak avtobus, ki je pripeljal mimo, se je ustavil zaradi tega dobrega sladoleda, tako da je posel zelo cvetel. Ko sem pred 2 letoma obiskal te kraje, to je domovina moje žene, so tam še vedno prodajali sladoled. Sicer je bilo vse bolj moderno in cesta, ki pelje mimo, je širša. 50 let je že poteklo od takrat. Predsednik je pred leti umrl. Poznal sem, da ima 2 hčeri. Vedno sta se pripeljali z novim Lincolnom. V eno sem se tudi zaljubil, pa se ona ni zmenila zame, saj sem bil prereven zanjo. Delo je bilo težko, tisti sladoled sem moral mešati ure in ure. S Petrom sva se videla večkrat na teden. Včasih se je Peter pripeljal kar z lepim džipom. Sem trtja mi je pustil, da sem tudi jaz malo šofiral. On ga je dobro vozil. Pripeljal se je po glavni cesti, ki je bila takrat že Pan Americana. Bil je svetlolas in če ga je videl kakšen policaj, je mislil, da je sin gospodarja posestva. Peter je bil star manj kot 15 let. No, nisem ostal dolgo tam. Pustil sem delo, ker se je upravnik predsednikovega posestva preselil v Kolumbijo, z njegovim zetom pa se nisva razumela. Tako sem si dobil novo zaposlitev. Pod vulkanom, ki je bil že 100 let neaktiven, je bila postavljena lepa majhna lesena stavba, kjer naj bi bil jaz šef in lep velik hlev. Ceste do tja pa ni bilo. Vlak je bil edino prevozno sredstvo do tega kraja. Do glavnega mesta Kuita je bilo 2 uri vožnje. To je postavil predsednik države in je bila last države. Bilo je zelo mrzlo. Vulkan je bil vedno snežen, več metrov ledu je bilo gori. Ko je spodaj deževalo, je tam snežilo. Kraju so dali ime Hacienda de Gobierno Experimental Cotopaxi. Mene so poslali tja, da sem čakal mesece in mesece, da dobijo ovce iz Kanade. So bili tedni, ko so mi obljubljali, da čez par tednov pridejo, in tako se je vleklo več kot eno leto. Vsa moja družina je že odšla v Argentino. Prve dni mi je bilo zelo všeč, nato pa sem se zelo dolgočasil. Vsak mesec sem šel z vlakom v mesto Quito. Vozna karta je bila zame zaston, ker sem bil državni uslužbenec. Moj ček me je čakal v pritličju parlamenta. To je bila pisarna predsednika. Ko sem dobil svoj ček, sem si kupil kakšno knjigo. Včasih sem dobil zaston rabljene revije, ki mi jih je podaril uslužbenec, ki mi je izročil ček. Plača je bila odlična za delo, ki ga nisem opravljal, ker ni bilo obljubljenih ovc. Edina stavba poleg moje je bila železniška postaja. Železničar in žena sta mi nudila hrano. Hrana je bila revna in vsak dan ista. Komaj sem čakal, da pride prvi dan v mesecu, da sem šel na dobro kosilo v restauracijo. Ko je prišel vlak, samo potniški se je tam ustavil, so prišle revne žene in prodajale kruh, sladko pijačo in majhne živalce, podobne podganam, morske prašičke. Nisem jih mogel videti. Ko sem bil še v semenišču, smo imeli to živalco vsako nedeljo na mizi. Jaz se nisem nikoli poskusil. Ko sem se pa poročil, je žena Marija imela kot vsak ekvadorjanec to zelo rada. Takrat sem ga prvič poskusil in bil je zelo okusen. A vseeno sem imel raje kozo pečeno na žerjavici, ta se je jedla kot najboljši piškot. Po enem letu sem se naveličal samotariti in sem pustil to odlično službo. Po več letih, ko Galo ni bil več predsednik, se je govorilo, da so tiste ovce le prišle, ampak ne k meni, temveč na posestvo upravnika, tam, kjer sem sam delal sladoled. Še to naj povem. Ko sem leta kasneje, ko sem potreboval dokumente za Kanado, prišel ponje v predsednikovo palačo, me je sprejel meni neznan gospod. Odpre veliko knjigo, povem mu ime, prej sem mu že povedal, da grem v Kanado in da že 6 let ne delam. Ko pogleda po knjigi, me debelo pogleda. Ampak gospod, vi se motite? Še enkrat me je vprašal, kdaj ste pustili delo? Za leto sem vedel. Pa me še dvakrat vpraša, kateri mesec je to bilo. Dvakrat sem mu moral odgovoriti, da se ne spomnim, le leto vem. Oprostite, bom takoj nazaj, grem k mojemu šefu. Kar dolgo se je zamudil. Skrbelo me je, da me tu znajo še zapreti. Pride nazaj z dobrimi priporočili in potrdilom o poštenosti. Dal mi je vedeti, da je to vse in sem odšel. Tako je nekdo imel mojo plačo 6 let. Vedno mislim, da je to moral biti sam moj šef, ki je mojo plačo spravil v svoj žep. Te zgodovine nisem nikomur povedal in vesel sem bil, da sem po približno tednu dni dobil dokumente od kanadskega konzula v roke. Resnično sem se bal, kaj bo, če pride novica o ukradenem denarju v javnost. Pravi čudež, da sem pravočasno odšel v Kanado oziroma odšel sem z družino, s 3 sinovi in ženo. Ko sem to službo pustil, sem na glavni cesti držal prst, če me kdo vzame kot potnika v avto do neke vasi, kjer sem imel dobrega župnika. Ustavi se lep avto. Nas tujce so imeli zelo radi, ker je veljalo, da smo pošteni in delavni. Ta mladenič, star okoli 30 let, me je začel spraševati, če znam šofirati. Malo sem se mu zlagal in rekel, da znam. Znal sem le toliko, kolikor sem se s Petrom naučil na džipu. Traktor sem pa znal že prej voziti, z prvega dela. Takoj mi je ponudil delo, čeprav je šoferja že imel. Dal mi je naslov, kje naj se javim. Prišla je sobota in šel sem na posestvo, ki je bilo blizu kraja Patate. Ni ga bilo težko najti. Živel je svojo ženo brez otrok, saj še ni bil dolgo poročen. Hiša je bila velika, precej stara, naokoli pa je stalo več lesenih stavb. Dvorišče je bilo ogromno in cementirano. Predstavil mi je ženo in svojega očeta in rekel, moj oče je gospodar vsega tega. Imel je veliko delavcev, po večini so bili to revni ljudje, napol indijanci. Zunaj, poleg svoje hiše, je imel obednico za delavce, tujec sem bil samo jaz. Pokazal mi je jedilnico in določil, naj bo ta sedež moj. Bil je zelo dober človek po značaju. Še nikoli nisem imel takega gospodarja. On je vodil vse. Oče je bil že v letih, gospodarjeva žena je pa živela s hčerko v Kvitu, kjer so imeli trgovino na veliko in prodajali pridelke s posestva. Prvič sem v Ekvadorju videl rasti grozdje, hruške, slive, jabolka in ostalo sadje. Klima je bila tam tako ugodna, da je raslo vse. Najbolj so šli v promet žito in krompir. Ker je imel tudi veliko lesa, je imel več žag. Eno poleg hiše, druge pa 2 uri vožnje z džipom že skoraj v gozdu. Posestvo pa je bilo tako veliko, da ni bilo videti konca. Tudi hribi so bili lepo obdelani. Vsako soboto je plačeval več kot 100 delavcem. Moja naloga je bila opoldne razvažati hrano do mlinov za žito z novim dodžem 4x4. Včasih je bilo pol ure, da sem prišel tja s kosilom. Zanimanjem sem si ogledoval mletje. Drugače pa sem delal s sinom tega gospoda, ki mi je ponudil delo v mehanični delavnici. Bil je študiran človek, imel je 2 sestri in 2 brata. En brat je vodil drugo posestvo, kjer so rasle banane. Ceste v Ekvadorju so gradili Italijani in Američani. Tu na posestvu pa je bilo polno cest za več ur vožnje, vse je zgradil lastnik sam s svojimi buldožeri in traktori, kakršnih tedaj ni imel skoraj nihče. Jedel sem skupaj z očetom, njim in ženo pri isti mizi. Strigli so nam posebej odlično hrano, ki je je bilo veliko. Ostali delavci so me malo gledali, kdo je ta gospod, in seveda mene je bilo malo sram, no pa so se kmalu navadili. Priznati moram, da so vsi domačini, ne samo tu, povsod, gringote spoštovali. Jaz sem bil komaj 20 let star. Svetlolasi smo imeli pa še več sreče pri njih kot ostali tujci. Tu sem bil res deležen vsega spoštovanja. Pred 20 leti je ta gospodar umrl. 2 hčerki sta študirali in živeli v Združenih državah Amerike, kaj ne bi, saj je bil oče multimilijonar, najbolj znan po vsem Ekvadorju. Prav srečo sem imel, da sem prišel do njega. Kadar je oče moral iti kam po svoji zemlji in je pregledoval posestvo, da vidi, kako napreduje delo, sem bil njegov šofer. Pa ne, da bi bil prestar, to je dolga zgodovina, ker je postal milijonar, ker se je polastil 1000 hektarjev tuje zemlje. Mene je imel za šoferja. Kamor sem ga peljal, mi je dal puško. Sam pa je imel pištolo. Rabil jo je samo, kadar sva kam šla. Večkrat so ga hoteli ustreliti. Z menoj pa se je počutil varnega. Po smrti očeta in matere so otroci vse zapravili. Moj gospodar je umrl še najlepše. Ni bil revež. 2 sinova in 2 hčeri pa so umrli v revščini. Najmlajši je bil advokat. Zapil je vse bogastvo, prodal to zemljo, ki je bila njegova, in pred leti umrl lačen in sam. Bližnja vas, Patate, je danes lepa in moderna. Že takrat je bil to znan turistični kraj, znan zaradi cerkve in velikega kipa Jezus del Teremoto imenovanega. Pred 100 leti je bil tu velik potres, vse se je porušilo, cerkev pa je ostala nič poškodovana. Ob nedeljah, ko sem šel z džipom k maši, sem vedno videl neko dekle, v katero sem se zaljubil in kasneje z njo tudi poročil v tej cerkvi. Njena mama ni hotela, da se hčerka poroči s tujcem, češ, ti gringoti, ko imajo dosti otrok, pustijo ženo in gredo z drugo. Oče je bil čudovit človek, zelo sem ga spoštoval. Po poroki sem to dobro službo zapustil, ker je moj šef, ko mi je dal to službo, šel z ženo v Kolumbijo in tam kupil veliko posestvo. Namesto njega je posestvo prevzela hčerka, ki je bila poročena švicarjem. Midva pa se nisva dobro razumela, s to hčerjo pa tudi ne. Nekaj tednov po poroki sem šel daleč proč, kjer je bil Slovenec agronom. Imel je velik park v varstvu, ki je bil last tovarne, kjer so izdelovali sveče, olje in rastlinsko maslo. Dobil sem delo šoferja. Tam se nama je rodil prvi sin, Vladimir. V tem kraju je bila velika vročina. Bilo je na jugu Ekvadorja. Zaradi te vročine sem po enem letu pustil službo in se vrnil v kraj, kjer so živeli ženini starši, v Patate. Medtem pa bi rad dodal še eno dogodivščino. V tem času, ko sem bil šofer na posestvu Slovenca agronoma, sem si tedensko dopisoval z domačimi v Argentini in enkrat me ata vpraša, če bi prišel za njimi. Bil sem takoj za. Ata si je nekje sposodil denar in nama je poslal karte za ladjo, ki je vozila enkrat na mesec skozi Ekvador do Čila. Vse sem imel pripravljeno. Čakal sem od očeta karte za ladjo. Denar za vlak, s katerim bi bil dober dan vožnje do cilja do Buenos Airesa, pa sem imel sam. Nakupila sva si nove obleke in perilo, samo še en dan je bilo do odhoda ladje. Najel sem sobo v hotelu in zvečer se v kinu, ki je bil poleg hotela, prvikrat igrali film Quo Vadis. Ljudje so čakali v dolgi vrsti, preden se je odprla blagajna. V denarnici sem imel karte za vožnjo, oba potna lista in ves denar, ki sem ga imel. Plačam karte za kino, po koncu filma gremo v hotel, ki je bil poleg kina. Ob 10:00 dopoldne bi morali biti v pristanišču. Bilo je blizu. Hoteli smo iti peš. Ko hočem plačati hotel, opazim, da nimam denarnice in ničesar. Skočim nazaj v sobo, preiščem vse zaman. Okradli so me in ostal sem brez vsega. Kdaj, ne vem, a verjetno me je kdo opazoval, ko sem plačeval kino karte. Gospodarica je bila dobra, ko je videla, kaj se nama je zgodilo, je odkupila od žene novo perilo. Tudi na kolodvoru sva potem skoraj zaston prodala, kar se je dalo, da smo si kupili karte tretjega razreda. Vlak je bil star, klopi lesene, umazane in močno je smrdelo. Redki potniki so bili sami Indijanci. Marija, moja žena, je nekaj časa jokala, da smo mogli biti tako nesrečni. Vožnja je trajala ves dan. Zvečer smo se vrnili v mesto, ki je bilo najbližje starše moje žene. Blizu je delala italijanska družba Cesto. Tam sem zaprosil za delo in šef Italijan, ki je imel vse stroje, traktorje, težke katerpilarje za gradnjo cest, me je sprejel. Dal mi je majhen traktor, ki je vlekel stroj, ki je tlačil zemljo in cementni prah pred asfaltom. Nekaj časa sem to delal, a sem bil kmalu sit tega, ker me je strašno začel boleti hrbet in vrat. Nato mi je dal šef srednje velik traktor, ki je bil najbolj praktičen za gradnjo cest. Plača je bila dobra, ker smo imeli v družbi že unijo. Že prvi dan sem imel isto plačo kot ostali, stari traktoristi. Tam sem delal nekaj več kot eno leto. Delali smo daleč od doma, zato smo stanovali v bližini dela in se vsak konec tedna vračali domov. Vožnje z avtobusom, ki je bil od družbe, je bilo 2 do 3 ure. Takrat se je že rodil tretji sin in biti cel teden od doma mi ni bilo všeč. Zamenjal sem delo. Sprejet sem bil v ameriško družbo. Plača je bila ista. Gradili smo nov aerodrom, par kilometrov od glavnega mesta Quito. Takrat je država začela kupovati vojaška reakcijska letala. Ko so z deli zaključili, sem se vrnil k italijanski firmi, ki je začela graditi cesto Pan Americana, ki je bila že povezana s Perujem. Večkrat se je bilo treba seliti, ampak vsak dan po končanem delu so nas odpeljali domov. Končno smo imeli vse urejeno za potovanje v Kanado, kamor smo prispeli 18. junija leta 1958. Po 10 letih smo bili spet skupaj. Mama, Mirko, Jože, Cveta in Tomaš. Peter je prišel v Kanado iz Argentine leto pozneje. Mama je našla zame delo pri Slovencih, ki so imeli garažno hišo in so prodajali Volkswagene. Daleč je bilo od doma in ob sobotah nisem mogel domov. Zaposlil sem se pri veliki kanadski gradbeni firmi. Kot traktorist sem delal v Ekvadorju in od stalnega tresenja me je, kot sem že omenil, strašno bolel hrbet. Ko sem zapustil Ekvador, sem se zaobljubil, da ne bom več delal na traktorju. V Montrealu pa so delali večje in modernejše letališče. Pometal sem in hudo mi je bilo, ko so prišli vsi veliki kamioni s cementom. Včasih sem oddaleč gledal te velike stroje. Moj delovodja je bil Slovenec, Ivan Rupnik. Nekega dne me pokliče po zvočniku. Lado, pridi v pisarno. Kaj sem pa narobe naredil, sem si mislil. Vedel je, da je traktorist moj poklic. Traktor se je pokvaril in me vpraša, če bi ga znal popraviti. Seveda, popravil sem ga prej, kot sem mislil, in bil je zelo vesel. Če se tam stroj pokvari, se ga nihče ne sme niti dotakniti. Pridejo mehaniki in ga popravijo. Naslednji dan me že pred začetkom del pokliče v pisarno in mi ponudi delo na tem traktorju. Kljub temu, da sem se zaobljubil, da ne bom več delal na traktorju, sem videl, da sem si želel to delo. Takoj sem sprejel. Šel je z menoj v mesto Montreal, kjer sem moral opraviti pisni šoferski izpit. Takoj sem začel delati. Prejšnjega traktorista ni bilo več v službi. Plačo sem imel takoj dobro, isto kot ostali traktoristi. Ko sem šel opoldne na kosilo v jedilnico, ni nihče hotel več govoriti z mano razen enega. Nekega dne sem bil jezen in sem jim zabrusil: "Kaj ste nevoščljivi? Jaz sem to delo opravljal že 7 let v Ekvadorju." Od tedaj je bilo bolje. Moja žena Marija, po rodu Ekvadorka, je zelo dobra do nas vseh. Iz Ekvadorja sva prišla s 3 otroki, Vladimirjem, Francijem in Stankom. Tu se jih je rodilo še 6, Marjan, Anita, Beti, Luis, Johnny in Henry. Prvi sin Vladimir je umrl star 25 let. Franci in Marjan sta vodovodna inštalaterja in Franci ima že od 20. leta svojo obrt in zastopstvo za kopalnice. Stanko je avtomehanik in dela na izkopu dragih kamnov na severu Kanade. Anita je preddelavka pri ameriški firmi, ki gradi helikopterje. Luis in Henry sta gradbenika in imata skupaj uspešno firmo za konstrukcijo in prodajo hiš. John je v službi pri svojih bratih, Beti pa dela v trgovini in živi precej daleč od nas. Danes imamo lepo življenje. 3 so si postavili lepe hiše na isti zemlji, na katero smo se priselili in sem jo pozneje kupil. Vsakemu otroku sem podaril veliko parcelo te zemlje. Imamo zasebno ulico, imenovano Ru Kukovica. O 50-letnici najne poroke so nama otroci naredili veliko slavje, na katero so prišli vsi sorodniki. Imava 18 vnukov in 6 pravnukov. Sem strasten lovec in če mi le zdravje dopušča, še danes rad grem nad losa v severni del Kanade. Drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste, kako se konča zgodba Vlada Kukovice. Monika Kokalj-Kočevar z Muzeja novejše zgodovine, kaj bomo slišali v prihodnem tednu?
Nadaljevali bomo z zgodbami družine Kukovica in sicer naslednji teden bomo slišali zgodbo Jožeta in Petra Kukovice.
Za danes pa hvala lepa in nasvidenje.
Nasvidenje.